Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o energetskoj situaciji u Evropi pa i u svetu zbog svega onoga što se dešava u Ukrajini razgovaram sa gospodinom Željkom Markovićem, direktorom za energetiku i resurse za jugoistočnu Evropu u Deloitu i gospodinom Milošem Zdravkovićem koji je stručnjak za energetiku, jednostavno analitičar koji često učestvuje u našim emisijama. Videli smo svi šta se ovih dana dešava u Evropi, u Ukrajini, da je to uplašilo ceo svet. Čini mi se da, nadajmo se da će pregovori da donesu rezultate i da se situacija smiri, ali nekako najviše se priča o energetici. I u stvari to je zbog toga što oko 40% gasa i oko 30% sirove nafte dolazi iz Rusije u Evropu. Znamo da je Rusija jedan veliki izvoznik i na svetskom nivou, drugi po veličini izvoznik nafte, najveći izvoznik gasa. Čini mi se da je sad pretekao Ameriku. I evo, gospodine Zdravkoviću, da kažemo kakva je sad situacija. Teče li gas iz Rusije? Imate li informacije kroz gasovode?
Gas nesmetano teče iz Rusije. Čak evropski,
i kroz Ukrajinu.
Tako je. Čak evropski potrošači, odnosno vlade evropskih zemalja koje u prethodnom periodu nisu kupovale dovoljne količine energenata, sada pokušavaju da to nadomeste, jer su skladišta u Evropi, bilo ona u vlasništvu Gazproma, bilo ona u vlasništvu domicilnih država, na nivou popunjenosti 4,8 do 24%. Znači, to nikada nije bilo tako. A svi očekuju sada, zbog ovoga što se dešava u Ukrajini, da može da dođe i do prekida u lancu snabdevanja. Jedini put kada su Rusi, uslovno rečeno, zavrnuli slavinu, to se dešavalo kroz gasovod, kroz Poljsku, gasovod Jamal Evropa, kapaciteta 32 milijarde kubika na godišnjem nivou, i to su Rusi zavrtali zato što su Nemci reeksportovali gas u Poljsku.
Ili da kažemo
Poljsku.
Srpski preprodavali Poljacima i Ukrajincima gas koji je stizao.
Tako je, ali to se dešava na dnevnom nivou i onda do kraja dana to bude rešeno i jednostavno energenti teku normalno, čak i izvoz uglja iz Ruske Federacije ka Evropi ide u razmeru koji je 5 puta veći nego što je bio u ovo vreme prošle godine. Uranijum ide na još veće. Znači, Rusija i Kazahstan proizvode ukupno 45% svetskog uranijuma, znači to funkcioniše bez problema.
Izvozi li Ukrajina ugalj u Evropu?
Pa, Ukrajina je nekada bila veliki izvoznik, baš ovaj Donbas gde su Donjecka i Luganska narodna republika, tu su najveće količine ukrajinskog uglja. Taj ugalj više nije dostupan Ukrajincima, čak su Ukrajinci sada uvoze ugalj iz Donjecka za termoelektrane. I oni su sada u problemu zato što njihove termoelektrane su na nivou kapaciteta, odnosno rada 78% instalisanog kapaciteta zbog nedovoljne količine uglja na depojima ispred energana, odnosno termoelektrana u Ukrajini.
Pričat ćemo naravno i o električnoj energiji, o proizvodnji struje u Ukrajini i kakva je situacija, ali samo da pomenemo i naftu. I jutros je nešto malo skočila cena na svetskim berzama, ali čini mi se da nije to nešto značajnije nego što je bilo u petak.
Kako je izgledalo kada je krenula invazija, odnosno kada je krenuo sukob, oružani sukob u Ukrajini, činilo se da će cene nafte dostići istorijski maksimum. Ona u jednom trenutku izjednačila taj istorijski maksimum, ali sada je opet nafta tipa Brent $103 po barelu, a VTI je, znači američka nafta sa njujorških berzi je nešto manje od $101.
To znači ono što je jutros bio skok na oko $105, sad je opet cena
pala. Da, to je posljedica berzanske spekulacije, znači nafta je prilično predvidiva, znači nije to tako na duge staze. Veći su proizvodnje, što je zapravo za dobro za države koje uvoze naftu i energiju, naravno. Međutim, sada kada se setimo prošle godine, kada je cena nafte u jednom trenutku bila i negativna.
U stvari, pretprošle, 2020.
Pa kraj 2020. Znači, decembar 2020. I kada je cena nafte bila $30, jasno je da je u 2021. i početkom 2022. da su svetske energetske kompanije ostvarile rekordne ekstra profite. Bez obzira da li se bave gasom, naftom, uranijumom, ugljem ili proizvodnjom električne energije, znači ovo je bila godina energetike i energetske kompanije.
I uzleta što se tiče profita, izvoza, ali i krize. Gospodine Markoviću, kakva je situacija sa električnom energijom? Evo, gospodin Zraković je pomenuo da imaju problema sa ugljem za termoelektrane, ali oni više od 50% struje proizvode iz nuklearki.
55 u proseku, pa i 60% njihovog miksa jeste nuklearna energija, 20% su termoelektrane i ostatak su obnovljivi izvori u smislu i hidroelektrana, vetroelektrane i ostalih. Što se tiče same situacije u Ukrajini, situacija je trenutno takva da Ukrajina po pitanju elektroenergetskog sistema radi u ostarskom izolovanom režimu. Dakle, nije priključena ni na jednu zemlju okolnu.
A kako, bili su sa Rusijom?
Oni su bili u sinhronoj grupi sa Rusijom izrazili su oni još pre, recimo tamo negde 2017. su krenuli sa pričom da se priključe sinhronoj zoni NCOE-a. Da ne mešamo, oni imaju priključke i nekoliko dalekovoda, ima jedan dalekovod od 750 kV koji ide prema Poljskoj, takođe prema Mađarskoj, prema Rumuniji, prema Moldaviji, dakle postoji veza na NCOE-ov sistem.
Da objasnimo našim gledocima, slušalcima, šta je NCOE?
NCOE jeste sistem, evropski sistem svih prenosnih sistema koji su preko graničnih kapaciteta umreženi i rade kao jedna velika mreža. Mi smo članovi tog sistema i onda u okviru članstva tog sistema postoje takozvane te sinhrone zone, oblasti, pojedine zemlje su udružene u te sinhrone zone i zajedno su svi naravno međusobno povezani. Ono što ukrajinski sistem je pre izbijanja sukoba najavio jeste upravo jedno testiranje, pošto kažemo od 2017. već postoji neki razgovor da se priključi priključi NCOE sinhronoj zoni, odnosno da ne bude više bio bi i dalje povezan sa Rusijom, ali bi bio deo ovog NCOE udruženja, da kažem, udruženja operatora, tako je. I krenulo se, baš pre izbijanja sukoba je trebao da se održi test rada ukrajinskog sistema u ovom ostarskom režimu, kako bi pokazali da mogu da upravljaju, da drže frekvenciju, znači da mogu da funkcionišu kao zatvoreni, kao u ostarskom režimu, kao sistem koji nema nikakvih konekcija. Da podsjetim, i mi smo nekada tako radili, tada je to bio UCTE, isto što i NCOE sada, samo se malo drugačije zvalo to udruženje, i mi smo bili za vreme sankcija otkačeni, nismo bili sinhronizovani na sistem, nego smo radili u tom ostarskom režimu. E sada, kad radite u ostarskom režimu, ako nemate dovoljno energije, onda morate da idete na ove redukcije, kad ste povezani.
Nema ni havarijskih pozajmica. Pa, Srbija je to koristila 90. godine.
Da, pa da, ako ste napravili vezu, ako niste napravili vezu ili ako ste te veze isključili, onda nema ni havarijskih pozajmica. Tako da, trenutno stanje, ja sam danas provjeravao baš ukrajinskog sistema, radi. Znači, sve je pod naponom. Saopštenje Ukrajinaca, odnosno njihovog operatora prenosnog sistema, jeste i da su sve elektrane u pogonu, da sve elektrane proizvode električnu energiju i da su sve elektrane u normalnom režimu. Znači, pošto se pojavljuju sad špekulacije da li je zauzeta neka elektrana, nije zauzeta, jedna strana će pričati ono što njima odgovara, druga ono što njima odgovara, tako da sad tu nemamo neku informaciju tačnu, ali eto, to je ono što struje ima. I čak su i rekli da nema potrebe za redukcijama, da struje ima dovoljno i da ne treba da se vrše redukcije, niti da građani moraju da se ponašaju prema sistemu da gase stalno svetla ili tako dalje, da se normalno ponašaju. Znači, nisu ih pozvali da da, na neku štednju veliku.
Gospodine Zdravković, oni proizvode i struju, da li vam je poznato iz termoelektrana na gas ili samo ovo što smo pomenuli, nuklearke, ugalj, hidropotencijal, obnovljivi?
Pa njihova bazna potrošnja je na nuklearkama, kako zove, i zato oni i mogu da budu u osrskom režimu, odnosno da ne zavise od okolnih zemalja, ali većina njihove energije koja se proizvodi u termoelektranama je na ugalj, na ugalj koji dolazi iz Donbasa. Gas se u Ukrajini koristi u velikim količinama, ali za industrijske potrebe i za grejanje. Kod njih je baš izvršena odlična gasifikacija u doba Sovjetskog saveza, tako da su svi njihovi gradovi u potpunosti gasifikovani. I ovo što je Željko pomenuo, da njihov elektroenergetski sistem sada radi i gasno snabdevanje, to je opet politička odluka ljudi koji su sada vrše invaziju na Ukrajinu, da ne prekinu lance snabdevanja.
Da niko zapravo ne želi da ugrozi običan svet, ja mislim.
Pa to je činjenica, jer dovoljno je da 3-4 velike dalekovode onesposobite par centralnih trafostanica i to ne radi. Inače, pojavila se informacija, odnosno ne, pojavila se sigurno je, nuklearna elektrana u Zaporožju je u rukama ruske vojske, ali posada je kontrola, znači pustili su ukrajinske stručnike da rukovode nuklearnom elektranom i ona normalno radi.
To je što je dobro, dosta, neću reći ni informacije i dezinformacije, nego ima dosta raznih komentara sa strane zašto neko hoće da, to jest zašto ruska strana hoće da, da kažem, zagospodari nuklearnim elektranama, pa onda jedni pominju to je zbog toga što ne žele da bude nekih akcidenata, da neko ne izazove neku nesreću. Ja kao laik rekla bih da niko pametan neće napraviti nešto u nuklearki, jer to će mnogo šire razmere da ima uništenja nego što je sama okolina.
To je više doktrina ratovanja, što mi nismo baš eksperti, tome. Ali eto, imajući u vidu naše iskustvo i bombardovanje koje se dešavalo 99. godine, cilj naravno svakoga protivničke strane jeste da preseče sve lance snabdevanja. Zato je naš elektroenergetski sistem bio izložen, bili su to i legitimni ciljevi za bombardovanje, bacali su i one grafitne bombe sa paučinom i tako dalje, znači, i mi smo imali velike probleme da vratimo taj sistem nazad ovde. Očigledno da još to nije došlo na red. Kako to dođe na dnevni red, onda to vam je, a kažem, to je sad više doktrina ratovanja, strategije i kako ćemo sprovoditi dalje sukob što se tiče energetike. Za sad je to sve u redu. I ono što je u stvari za nas, da kažemo, najstrašnije jeste upravo taj uticaj i ratnih dejstava i svega i prethodno energetske krize na cene energenata na tržištu.
Upravo sam što htjela da vas pitam, da li je, znači čuli smo, nafta je odmah bila poskupela i prirodni gas, da li je poskupela električna energija?
Električna energija prati cenu gasa. Prosto, i u Evropi negde 20% električne energije se proizvede iz gasa. Gasne elektrane sada predstavljaju te vršne elektrane koje će diktirati cenu. Prosto, kada izađete na berzu, svi iznose neke svoje stavove, pa onda recimo ovi sa hidroelektranama kažu ok, nama zadovoljava sve preko 50 eura, pa onda idu vetro i solarne elektrane preko 70, nuklearne, pa onda idu termoelektrane, oni kažu nam odgovara preko 100, ali onaj koji će zadovoljiti tražnju, on u suštini diktira cenu na tržištu. Gasne elektrane, pogotovo te, da kažemo, vršne pik elektrane, one imaju proste računice. Ako pogledate istorijski kako se kretala cena i rast cena električne energije na tržištu, vidjet ćete da postoji jedna vrlo jaka korelacija između tih cena i cena gasa. Marginalni troškovi gasne elektrane su dva puta cena potrebne količine gasa u megavat časovima. Često vaši slušalci ako gledaju cene gasa na berzama vide da se te cene iskazuju po megavat satima, odnosno u energetskoj vrednosti, a ne za 1000 kubika, jer kad kažete za 1000 kubika neki gas može da bude malo kaloričniji, neki manje kaloričan. Kada kažete po kalorijskoj vrednosti, onda se zna koliko god da treba to gasa, ali to je ta jedinica. Trenutno cena gasa je negde oko 100 eura po megavat satu kalorijske vrednosti. Zašto kažem dva? Pa koeficijent iskorišćenja tih elektrana se kreće negde od 49 do 58%, pa ajde da uzmemo nekih 50% za grubu
znači
računicu. To je znači već njihova cena odmah proizvedenog megavat sata je opterećena sa nekih 200 eura zbog cene gasa. Kada na to dodate i emisiju ugljen dioksida, oni moraju da plate za dozvolu za emisiju, pa jedna tona CO2 košta sada trenutno negde oko 80 do 90 eura, variraju sad cene, ali tu je negde oko 80 eura po toni, a vi morate jedno pola tone da izbacite ugljen dioksida da biste proizveli 1 megavat sat struje, onda kad uzmete polovinu, to je 40 eura, vi ste već na vrednosti od 240. I upravo cena na tržištu je sada negde na berzama u ovim dnevnim vršnim režimima negde oko 250-255
eura. Što znači da je malo skočila u odnosu na vreme pre nego što je krenula kriza?
A naravno, kažemo ona prati. Kada neće pratiti cenu gasa? Pa u onim situacijama kada je potražnja manja, pa ne morate da uključujete te elektrane. Onda ćete zadovoljiti sa prvom nižom, recimo, elektranom gde je cena sad recimo 150, kao da ako je na ugalj, pa će vam cena biti takva oko 150 recimo eura, ako iz uglja recimo radite, to će vam onda biti cena. A opet tu je uticaj, kod uglja je najveći uticaj i doprinos emisije ugljen dioksida tih dozvola za emisiju.
Gospodine Zdravkoviću, na početku je pomenuto da se sada zapravo i ugalj koristi za proizvodnju električne energije. Nemačka je, na primjer, sad se okrenula na neki način. Koliko oni zapravo imaju problema zbog toga što nisu i napunili skladišta i Severni tok 2 dali sve dozvole za njega, jer sad bi mogli da dobijaju gas. Gas stiže sa Severnim tokom 1.
Pa ne, Nemačka ima dovoljne količine gasa, to je pogrešno interpretirano. Drugi delovi Evrope nemaju. Oni su ispraznili svoja gasna skladišta, ali treba napomenuti, postoji Severni tok 1, prvi gasvod koji je napravljen pod dnu mora, znači dve cevi od po 27,5 milijardi kubika, i Nemačka je prva u lancu direktnog snabdevanja iz Ruske Federacije. Nemci kad zadovolje svoje potrebe reeksportuju dalje gasovima, ne ali Opal, znači ka srednjoj i zapadnoj Evropi.
Ali ipak su upalili termoelektrane
na
ugalj.
Ne, naravno, ali oni su morali da upale termoelektrane na ugalj zato što su ugasili svoje nuklearne elektrane. Znači, Nemačka je prva država na svetu, velika, ozbiljna industrijska država koja je povukla taj radikalan potez i isključila svoje nuklearne reaktore. To je prouzrokovalo činjenicu da oni sada moraju mnogo više uglja, ona čuvena Dayton 4 koja je izgrađena u doba vlasti kancelarke Angele Merkel, znači ona je instalisana kapaciteta 3,5 puta većeg nego sve ostale zatvorene prethodno termoelektrane u Saveznoj Republici Nemačkoj, i ona radi na visokokalorični ugalj, antracit, koji dolazi iz Rusije. E sad,
iz Australije, je li tako?
Rusije.
Koliko znam, nešto su, čini mi se da je bilo priče da uvoze iz
Australije. Pa priča ima raznih...
A znači baš priča eto,
postoji,
ja sam mislila da
znači,
su tačne.
Do ovog početka ukrajinsko-ruskog konflikta Nemačka je imala najbolju energetsku saradnju sa Rusijom u svetu, znači ne postoje dve države koje su tako u oblasti energetike blisko i dobro sarađivali kao Rusija i Nemačka. Čak su Nemci suvlasnici nekih ruskih gasnih i naftnih polja, s druge strane Rusi su...
Pa suvlasnici su u Severnom toku 2.
Tako je. U gasovoda, onda su Rusi suvlasnici, čak i vlasnici nekih gasovoda i podzemnih gasnih skladišta, što smo pomenuli na početku ove emisije. Ali ono čime će sada Nemačka da se susretne jeste da će Nemačka prvi put u novijoj istoriji, krajem 2022. biti neto uvoznik električne energije. A to je uzročno posljedična veza ovih političkih odluka Znači, kada je pala vlast CDU-a, znači, gde je dominantna partija bila CDU-CSU, znači, kada je došla na vlast koalicija SPD, zeleni liberali, pod uticajem zelenih, oni su, to je njihov program, to je njihova ideologija, znači oni su zatvorili nuklearne elektrane i Nemačka će biti uvoznik struje. E sad, kakvi
što je... Čak su najavili da će graditi dva podzemna sklada, pardon, da će graditi dva LNG terminala za utečeni prirodni gas.
E, to je sad tek posebna priča, znači da bi izgradili te LNG, treba vreme i novac i on je prvo u startu skupi, sad ne znam koliko imamo vremena da pričamo o tehnologiji. Znači da bi se napravio taj prvi LNG terminal i ole ozbiljnije kapaciteta, Nemcima, oni su rekli da počnu danas da ga grade, završi ga 2026. Znači, to je izjava bavarskog premijera.
A da li
premijera.
Je to samo politička izjava? Evo, malo pre ste rekli da je najbolja energetska saradnja Nemačke i Rusije u više faktora, da kažemo tako, ne samo kupovina energenata.
Da, to je vektorska saradnja u svim oblastima energetike.
Znači, mi imamo situaciju da američki predsednik, to jest američka administracija, nije pokrenula sankcije protiv Rusije u energetskom sektoru, jer imaju problem sa skupom naftom kod sebe i gorivom, čak ni za prirodni gas, a Nemačka odjednom na sva zvona najavljuje, malte ne, neće, Severni tok 2 je priča koja je sad stopirana, ko zna do kad, gradit ćemo LNG terminale.
Pa to je vrlo diskutabilna priča, pazite, Nemačka politička scena, ova vlada je jedva formirana, znači liberali su, slobodni liberali su partija visokog biznisa, visokog kapitala i oni su tradicionalni partner bili i CDU-CSU. S druge strane, prirodna koalicija SPD-a i zelenih. Ovo je vlada napravljena malo i pod spoljnim pritiscima i znate koliko je bilo tu, koliko je bilo pregovora i koliko to dugo trajalo, znači da se napravi ta vlada. Sam SPD i Scholz, kancelar Scholz su želeli da puste Severni tok. Ovo je sada politička igra, oni nisu zaustavili Severni tok 2, niti su Amerikanci sankcionisali Severni tok 2, oni su samo odložili sertifikaciju. Trebamo biti pošteni i lepo reći šta se desilo. Znači, ja ipak očekujem da će u polovinom ove godine da jednostavno to su sada proces izdavanja dozvola, sertifikacije, to kratko traje i da će to kad se smiri kriza u Ukrajini, jer jednostavno gas je potreban Evropi. Tečni naftni gas, negde sam pročitao, mislim da su to podaci Međunarodne agencije za energetiku i bilo je na samitu u Dohi je to iznao katarski emir koji je rekao da je kapacitet godišnji, znači celokupne flote tankera, svega što ima i proizvodnih kapaciteta za LNG, znači ali sve što imamo u svetu, tu je znači i ruski LNG na Jamalu, Novatek je ozbiljna firma, ma nije on tek krenuo, to je ozbiljan konkurent Gazpromu, znači profitabilnija firma nego Gazprom. Ovo, da je ukupan kapacitet 400 milijardi kubika, a Evropa godišnje troši 500. Evropa godišnje uveze blizu
80-90% gasa.
Oko 400 milijardi. S tim što treba imati u vidu da proizvodnje gasa u Evropi na kontinentu, znači u Groningenu, u Holandiji, koje je najveće polje evropsko, kopni da će 2030. biti zatvoreno, a da proizvodnja u Severnom moru takođe stagnira i opada. Tako da mi imamo s jedne strane da godišnja proizvodnja u Evropi pada za 10 milijardi kubika, a da rastu potrebe za 5 milijardi kubika. Znači, vi ste pomenuli na početku emisije da je Rusija drži 41% tržišta Evropske unije, ona je prvi put ove godine drži. Rusija je do 2014. nikad nije prešla 27%, znači pa onda do 31%. Posljedica toga jeste strahovito velike cene gasa, odnosno energije, energenata na tržištu Azije, pa je onda, znači svi koji mogu da proizvode i svi koji imaju kapacitete, čak i taj Novatek ne ide, iako mu je mnogo bliže da dođe do Evrope, on je na Jamalu, znači severu Evrope, gađa indijsko tržište, tako da je ovo nemoguće, znači ni kratkoročno ni dugoročno taj gas ne može da se supstituiše. Ja opet sad kad kažemo i tih 41%, da vaši gledalci ne bi bili uskraćeni za informaciju, nije to samo ruski gas, taj taj gas, ti molekuli koji se troše u Evropi, to je i azerbejdžanski, uzbekistanski i turkmenski. Ne. To je onaj gas iz centralne Azije koji uvozi Rusija i onda reeksportuje na treće tržište.
Znači, dakle, ono nešto o čemu ste i, malo pričali, tako, to je ostalo iz perioda više sovjetskog
saveza. Jednostavno, nemaju druge rute snabdevanja, odnosno nemaju mogućnosti na drugi način. Pre svega, Turkmenistan bez Rusije ne može da izveze ni jedan molekul gasa. Znači,
jasno, jer je, to, nema svoje gasa. Da, pošto nam ističe emisija polako, Evropa zapravo neće ostati bez gasa i nafte, ali imaće velikih problema sa strujem.
Pa neće imati ni velikih problema sa strujem, struje ima dovoljno da se proizvede, bit će samo jako visoka cena struje, kao što je već unazad ta cena prošle godine, znači od polovine prošle godine počela jako da raste i dalje se održava na tako visokom nivou.
A uopšte, izvinjam se samo što vas prekidam, Ukrajina je izvozila struju. Da li je i Rusija izvozila struju možda u Evropu, da li vam je poznato?
Mislim da, meni nije poznato da su
nešto... Da, 14%. Svoje proizvodnje je Rusija izvozila na evropsko tržište.
Na evropsko tržište, da. Moguće,
što je, mislim, što je isto, je to jedan podatak kojim se nismo bavili, jer to nije bilo ključno. Znači, ne možemo sad, kad svakako gas neće biti jeftiniji dok se ne reši ova kriza u Ukrajini, gas podstiče cenu električne energije, tako kažemo, a imamo i onaj problem u Francuskoj da su neke nuklearke zaustavljene zbog nekih problema, da kažem, remonata i toga. A šta onda možemo da očekujemo sa cenom električne energije?
Dalje će cena biti visoka, čak evo i kada bi se cena gasa normalizovala, opet bi cena, nećemo se vratiti na one cene od 60 ili 70 eura po megavat satu, znači ta cena, ne vidi se da bi išla ispod 100 eura po megavat satu, što je sad ta neka nova, da kažemo, realnost.
Svi želimo da se završe ovi pregovori koji su danas počeli, da to ide ka nekom smirivanju situacije. Mislite da će Nemačka, i pored toga počeli ste da pričate, ova vlada, da nema budućnost?
Ona nema budućnost zbog ekonomskih razloga. Nemačka je najveća industrijska sila na svetu. Nemačka je po industriji...
Bolje od Kine.
Govorim samo o industriji, šta oni izvoze. Znači, Nemačka je više izvezla od Kine i od Amerike i od Indije. Na proizvod direktno utiču cene energije i energenata. Kada je u Evropi divljala cena gasa, kada je bilo 2000 evra za 1000 metara kubnih, što je iznosilo negde preko 210 evra za megavat čas električne energije, znači u isto vreme je u Sjedinjenim Državama cena bila 5,5 dolara za milion britanskih termalnih jedinica, drugačije metrika, ali da prevedemo, to je bilo na hiljade metara kubnih 5,5 dolara za milion britanskih termalnih jedinica i otprilike 195 dolara za 1000 metara kubnih, znači bila 10 puta manja. I onda vredni Amerikanci i jeftini energenti, Evropini, nemaju nikakve šanse na takvom tržištu.
O toj metrici, kako kažete, pričat ćemo još, ali pošto nam ističe vreme za kraj, znači, vaše samo prognoze što se tiče energije i ukrajinske krize, kratko, gospodine Zdravković.
Pa Rusima ne odgovara da zavise od nekog, znači u ovom trenutku 30 godina su zavisili od evropskih potrošača, sad su dobili azijska tržišta, pre svega kineska, pa onda mogu da diversifikuju svoje pravce izvoza. Međutim, ako bi odustali od evropskog tržišta, onda bi zavisili sutra samo od Kine. Znači, interes Rusije je da zadrži evropske potrošače. Evropsko tržište je veliko, to je tržište od preko 500 miliona ljudi, razvijeno i koja raste, naravno. I jednostavno, ja predviđam da će Rusija oboriti sami cene energije, energenata, iz kog razloga da ne bi došli u situaciju da budu energija sa drugih kontinenta konkurentna njima.
Jer, gospodine Markoviću, šta vi kažete?
Oni će podešavati tu cenu onoliko koliko uvek se ide na ono šta mogu da uzmem, ukoliko se osmisle alternativni putevi snabdevanja koji bi trebali da izbegnu zavisnost od Rusije, što jeste cilj Evropske unije koji je proklamovan da se smanji ta energetska zavisnost u onoj meri koliko budu bili uspešni u tome, u toj meri će se i obarati cene gasa. Dokle god je ovakva potražnja, te cene će i dalje biti visoke i ono što u suštini ko to plaća, pa uvek na kraju plaćamo mi kao kupci, jer to neminovno gura cene proizvoda koje mi kupujemo, pa na kraju mi plaćamo to.
Baš zbog toga ćemo i pratiti, evo, bavili smo se odjecima, da kažem tako, ukrajinske krize i na Evropu i na svet što se tiče cene energenata i naravno dobro je što smo čuli da zapravo Ukrajina za sada nema problem sa snabdevanjem svojih potrošača ni gasom ni električnom energijom, jer to je ono što je najbitnije za građane Ukrajine. Hvala nam puno. Ovo je bila Energija Sputnika, a moji gosti bili su gospodin Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku, i gospodin Željko Marković, konsultant u Deloitte za jugoistočnu Evropu. Hvala vam.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.